อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ภูมิใจที่จะได้นำความรู้ดีๆเกี่ยวกับพระไตรปิฎกอันเป็นพระธรรมคำสอนหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของพวกเรากลับมาสาธยายเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบในเนื้อหาอันมีคุณค่าเปรียบประดุจเพชรเม็ดงามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยนะคะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพานเจริญพาน
สาธุเจ้าค่ะพบกันอีกแล้ว
เจริญพานในทุกวันเสาร์ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกอันนี้คือเรามีนัดกันเลยทุกสัปดาห์เนื่องจากว่าหลวงพ่อเนี่ยได้เคยขอไว้ว่าให้อ่านพระไตรปิฎกพระอาจารย์ก็จึงมาชักชวนคุณเตือนใจชักชวนท่านผู้ฟังงั้นเราก็มาอ่านด้วยกันโดยท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาคุณเตือนใจก็ไปอ่านมาพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาเราก็มาเจอกันสัปดาห์ละครั้ง
เจ้าค่ะ
พระอาจารย์ก็เอาที่อ่านมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเออมีประเด็นอย่างนี้อย่างนี้นะน่าสนใจจุดนั้นจุดนี้นะทุกฟังที่อาจจะอ่านมาก่อนหรืออาจจะอ่านตามหลังรู้ว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็แบ่งปันกันส่งข้อความมาถามได้หรือว่าก็จดบันทึกไว้ส่วนตัวในการทบทวนอันนี้จะทำให้การศึกษาของเรานั้นทำให้เกิดปัญญาตำราคัมภีร์เนี่ยมีอยู่แล้วพอเราไปศึกษาทำความเข้าใจความรู้เราก็มีความกว้างขวางในทุกพระสูตรทุกข้อทุกประเด็นจะไม่มีจุดไหนที่ตกหล่นไปเลย
เจ้าค่ะ
พอเป็นอย่างนี้การศึกษานั้นก็เป็นสิ่งดีนำไม่เกิดเป็นมลทินตำรานั้นก็ให้ประโยชน์กับเราได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งทุกวันเสาร
์เจ้าค่ะ
ในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในอังคุตรนิกายเราคิดว่าจะเริ่มข้อที่217แต่ว่าในประเด็นเรื่องความอดทนที่ได้พูดถึงในข้อ215กับ216ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายหมวด5นะว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าได้บอกถึงโทษและอานิสงส์โทษของการไม่อดทนและอานิสงส์ของการอดทนได้ว่ามีเป็นยังไงแล้วนะแล้วก็เลยอยากจะมายกตัวอย่างพูดถึงเรื่องของความอดทน
เจ้าค่ะ
เรามาทบทวนกันนิดนึงว่าอานิสงส์คือข้อดีของการที่เรามีความอดทนสูงโดยจะเป็นอย่างไรคือบางคนจะคิดว่าอดทนมากเนี่ยตัวคนหนึ่งก็จะมาหาประโยชน์จากเรา
หรือข่มเหงเรานะเจ้าค่ะ
คิดว่าจะมาแบบว่าไอ้นี่มันอดทนได้ก็แกล้งมันอยู่เรื่อยแกล้งมันอยู่เรื่อยข่มเหงเราหรือว่าฉกฉวยโอกาสจากเราที่เราเห็นว่าเราไม่ทำอะไรนะเรามาดูก่อนว่าอันนี้ส่งของเขาเดี๋ยวพระพุทธเจ้าบอกว่าจะทำให้เป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากเป็นผู้ที่จะไม่มีเวรเป็นผู้ที่จะไม่มีโทษเวลาจะตายไปก็ไม่หลงลืมสติตายไปแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในข้อหนึ่งก็จะเพิ่มเรื่องของความเป็นผู้ไม่ดุร้ายแล้วก็จะไม่มีความร้อนใจแต่ถ้าไม่มีความอดทนก็จะตรงข้ามกันคุณสมบัติเหล่านั้นก็จะไม่มีทีนี้เรามาดูตัวอย่างว่าเอ๊ะแล้วถ้าถูกเขาแกล้งล่ะถ้าเขาจะมาข่มเหงเราจะมีเคสเรื่องนี้เอามีสองเคสด้วยกันเอาเคสแรกก่อนก็คือเคสของท้าวสักกะเทวราชกับท้าววิปจิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงคือในสวรรค์เนี่ยจะมีอยู่หลายชั้นเนา
ะ
แล้วในชั้นที่มีฝักฝ่ายของมารฝักฝ่ายของอสูรก็จะมีอยู่สองชั้นคือชั้นดาวดึงแล้วก็ชั้นปรินิมิตสวัสดีจะมีเทวดาอยู่สองฝ่ายในปรินิมิตสวัสดีที่เป็นมารอันนี้เขาก็จะมาเที่ยวแกล้งคนเที่ยวทำให้คนลุ่มหลงทำให้ตัดล้างความดีไปแบบนั้นเขาเรียกว่าเทวบุตรมารส่วนในดาวดึงเราจะใช้คำว่าอสูรก็คือเป็นเทวดาที่เห็นไม่ดีเห็นผิดเราก็จะมารบกันต่อสู้กัน
เจ้าค่ะ
ก็มีวาระหนึ่งท้าวสักกะคือเป็นหัวหน้าของฝ่ายเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงกับท้าวเวปจิต ที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายอสูรในชั้นดาวดึงเหมือนกันเขาก็มาสู้รบกันโดยท้าวสักกะสั่งกับลูกน้องในสวรรค์ชั้นดาวดึงบอกว่านี่ถ้าเราสู้ชนะใช่ไหมพวกนั้นหนีไปเราต้องจับตัวของท้าวเวปจิตมาให้ได้เพื่อไม่ให้ไปบัญชาการรบสงครามนี่มันจะได้จบสักทีฝ่ายท้าวเวปจิตก็เหมือนกันบอกกับลูกน้องว่าถ้าเราชนะนะเราจะยึดครองเอาสวรรค์ชั้นดาวดึงและจับตัวท้าวสักกะเอาไว้ไม่ให้มายึดครองพื้นที่คืนได้ก็คือเริ่มเรื่องมาก็ตั้งแต่ท้าวสักกะมาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนี่แหละไปขับไล่พวกนี้เข้าไปก่อนไงเขาก็เลยมาเครียดแค้นจะมาทวงเอาพื้นที่คืนทีนี้พอมาจะรบกันสั่งการกันเรียบร้อยในคราวนั้นปรากฏว่าพวกอสูรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พวกเทวดาในชั้นดาวดึงเป็นฝ่ายชนะพอพวกอสูรแพ้หนีไปเขาก็เลยจับท้าวเวปจิตมาด้วยวิธีการที่เรียกว่าปัญจพิทักษ์พันธนะคือการจองจำห้าแห่งคือตรึงไว้บนแผ่นไม้กระดานรัดไว้ที่ขาสองข้างที่แขนสองข้างแล้วก็ที่คอนรัดเอาไว้ตรึงเอาไว้ท้าวเวปจิตนี่ทำอะไรไม่ได้ถูกล็อกไว้อย่างนี
้เจ้าค่ะ
ถูกล็อกแล้วเขาก็เอาท้าวเวปจิตเนี่ยไปขังไว้อยู่ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าธรรมสภาในบ้านของพระอินทร์บ้านของพระอินทร์นี่จะเป็นหลังใหญ่แล้วมีพื้นที่ที่มีเจดีย์จุฬามณีอยู่ในบ้านมีเหมือนกับที่ประชุมก็เรียกว่าสุธรรมสภาเป็นที่ประชุมของเหล่าเทวดาเหมือนกับว่ามาขังประจานเอาไว้นะเทวดาที่ผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือท้าวเวปจิตนั่นเนี่ยตัวที่จะให้เกิดการรบนั่นนี่ทีนี้ท้าวเวปจิตถูกขังอยู่ตรงนั้นพระอินทร์เนี่ยก็เข้าออกสู่ธรรมสภาอยู่อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมอาทิตย์หนึ่งสองวันบ้างอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งบ้างอย่างน
ี้
นะเวลาที่มาเข้ามาฟังธรรมหรือมาประชุมกับพวกเทวดาท้าวเวปจิตนี่ก็จะด่าท้าวสักกะเทวราชด่าแบบสาดเสียเทเสียด่าด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจคือขยับอย่างอื่นไม่ได้นะขยับได้แต่ปากอย่างเดียวนะ
เจ้าค่ะก็เลยด่านะเจ
้
าค่ะ
ด่าเละเลย
เจ้าค่ะ
เป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายๆครั้งทุกครั้งเลยอ่ะที่ผ่านเข้าผ่านออกแล้วแต่ละเข้าจะออกทีหนึ่งก็มีคนขับรถนั่นก็คือเทวดาชื่อมาตาลีเทวดาชื่อมาตาลีเป็นคนขับรถของดาวสกัดเทวราชผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็ได้ยินเสียงด่าจากแทบว่าเป็นจิตนี่จนตัวเองนี่รู้สึกเคืองขึ้นมาโอ้ยนี่ทำไมมาด่าเจ้านายเราป่านนี้แล้วทำไมเจ้านายเราเนี่ยไม่ตอบโต้อะไรเลยนิ่งอยู่ได้ก็จึงถามท้าวสักกะนี่คือคนขับรถนะคือเทวดาชื่อมัตตลีเนี่ยถามท้าวสักกะบอกว่านี่ข้าแต่ท่านท้าวสักกะคือพูดกับหัวหน้าตัวเองนะบอกว่านี่ท่านแบบว่าถูกเขาด่าป่านนี้หยาบคายร้ายกาจไม่ใช่ด่ารับหลังเลยนะด่าต่อหน้านี่นะด่าด้วยคำสาดเสียเทเสียโอ้ยทำไมท่านไม่ตอบโต้เขาบ้างกลัวหรือไม่มีกำลังที่จะตอบโต้กันแน
่
ตามหัวหน้าตัวเองเราอดทนอยู่ได้เนี่ยเพราะความกลัวหรือไม่มีกำลังที่จะตอบโต้ท้าวสักกะว่าไงบอกเทวดาชื่อมาตาลีลูกน้องของตัวเองบอกว่าโอ้ยเราอดทนต่อวาจาหยาบคายร้ายกาจของท้าวเวปจิตเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวนะเราก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรตอบกลับเขาว่าอะไรแต่เราเป็นบัณฑิตฉะนั้นคนบัณฑิตเช่นเราจะไปสนทนาจะไปปราศัยจะไปพูดคุยกับคนบ้านเล่าคนที่เป็นบัณฑิตเขาไม่คุยกับคนผ่านหรอกไม่ใช่ว่ากลัวไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาที่จะตอบโต้เทวดาชื่อมาตาลีตอบว่าไงบอกว่าคนผ่านนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะท้าวสักกะเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่ว่าไม่คุยกับคนผ่านเทวดาชื่อมาตาลีก็เอาคีย์เวิร์ดตรงนี้คือคนพาลนี่มาถามต่อว่าคนพาลนี่มันจะเบียดเบียนเรานะถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาก่อนเขาจะเบียดเบียนเราเราต้องทำเขาก่อนไม่งั้นถ้าเขาทำเราก่อนนะคนพาลนี่ฟังดูก็มีเหตุผลนะ คนนี้เขาเป็นคนไม่ดีเขาจะมาเบียดเบียนเราเราเอาก่อนถึงจะดีไม่งั้นเขาก็มาทำเราได้ นี่คือเอาคีย์เวิร์ดคำว่าคนผ่านมาถามต่อมาตรีเทพบุตรนะคนขับรถทัศกะก็จึงตอบต่อไปอย่างนี้บอกว่าการที่จะเกลียดกันหรือเบียดเบียนคนผ่านเนี่ยคือความสงบระงับความสงบระงับของผู้ที่เขาด่ามาเขาว่ามาแล้วเราสงบระงับได้นั่นแหละเป็นการเกลียดกันการเบียดเบียนคนผ่านคือบางทีเราจะคิดว่าคนไม่ดีใช่ไหมเราทำเขาก่อนให้เขาแบบเกรงกลัวเราเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราใช่ไหมแต่ท้าวสกัดบอกว่าอดทนนี่จะเป็นการเกลียดกันจะเป็นการเบียดเบียนคนผ่านท่านว่าอย่างนี้นะ
ท
ีนี้เราพอสตรงนี้ก่อนเรากลับไปดูที่ประโยชน์ประโยชน์ของการอดทนใช่ไหมจะทำให้เป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากไม่มีเวรนี่ไงคือไม่มีเวรเราไม่มากด้วยโทษตรงนี้ทีนี้พอท้าวสักกะบอกว่าอดทนขึ้นมาเท่านั้นแหละก็เอาคีย์เวิร์ดตรงนี้มาถามต่อเทวดาชื่อมาตลีนี้พระอาจารย์ก็ว่าท่านฉลาดน
ะ
ในตอนแรกนี่คือเอาคีย์เวิร์ดคำแรกคือคำด่าของท้าวเวปสิทธิ์มาถามพอเท้าสักกะพูดถึงว่าเราไม่อยู่คนพาลก็เอาคำว่าคนพาลนั่นแหละมาตอบต่อว่าเขาจะเบียดเบียนเราได้นะถ้าเราไม่ทำเขาก่อนพอเท้าสักกะบอกว่าก็เบียดเบียนคนพาลด้วยความอดทนไงเล่าก็เอาความอดทนนั่นแหละมาถามอีกเทวดาชิมาตลีหนูว่าคนพาลเนี่ยเขาจะไม่เห็นหรอกว่าเราอดทนนะด้วยความอดทนเนี่ยเห็นโทษในความอดทนเทวดาชิมาตลีนะเห็นโทษในความอดทนว่ายังไงเขาบอกว่าก็คนพาลเนี่ยเขาจะไม่ได้สำคัญหรอกว่าเราอดทนอดกลั้นเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะคิดว่าเรากลัวหรือไม่เขาก็จะคิดว่าเราไม่มีปัญญาตอบโต้พอเขาคิดว่าเรากลัวเราไม่มีปัญญาตอบโต้มันยิ่งจะข่มขี่เราหนักเหมือนโคตัวที่ชนะยิ่งข่มขี่โคตัวที่แพ้เปิดมังเห็นโทษของความอดทนอันนี้คือวาจาของเทวดานะแต่ว่าความอดทนจริงๆอ่ะคุณในใจไม่มีโทษนะไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ถ้าไม่มีความอดทนต่างหากนั่นมีโทษด้วยซ้ำเดี๋ยวจะทำให้เรากลายเป็นคนดุร้ายจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความคิดร้อนใจมีเวรหลงลืมสติแล้วก็ไม่เป็นที่พอใจของคนหมู่มากท้าวสักกะว่ายังไงคือถ้าท้าวสักกะจะตอบเนาะก็เอาพุทธพจน์ตรงนี้มาตอบก็ได้อันนี้ส่งของความอดทน5ประการยกขึ้นมาแล้วก็โทษของการไม่มีความอดทน5ประการยกขึ้นมาก็ได้แต่ว่าในที่นี้ท้าวสักกะนี่ตอบเป็นคาถาคือคำกลอนเราตอบยาวเลยคราวนี้เดี๋ยวอธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องของความอดทนการข่มขี่เนี่ยน
ะ
ว่าถ้าเขาจะเห็นว่าคนที่มีความอดทนได้เนี่ยคือคนที่ขี้กลัวคนที่ไม่มีปัญญาตอบโต้เหมือนโคตัวที่ชนะข่มขี่โคตัวที่แพ้คุณตื่นใจอาจจะนึกถึงพวกสัตว์ที่มันมีเขาหรือมีงาทั้งหลายเช่นช้างโคกระบือหรือกวางหรืออะไรก็ตามสัตว์ประเภทนี้มันจะมีความมั่นใจในอาวุธของเขาเนาะอาวุธของเขาก็คือถ้าเสือก็เขี้ยวเล็บถ้าพวกโคกระบือก็คือเขาของมันมันจะใช้เป็นอาวุธ
เ
นาะว่าถ้าเขามันแหลมถ้าเขามันมีพลังนี่ตัวอื่นเห็นนี่มันจะหงอมันจะกลัว
เจ้าค่ะ
หลวงพ่อเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังเรามีครั้งหนึ่งท่านตอนสมัยเป็นเด็กนะอายุ12
เจ้าค่ะ
ไปเลี้ยงโคกระบือให้พ่อปรากฏว่าเขามันหักโคตัวหนึ่งเขามันหลุดออกมาไปจับยังไงเขามันหลุดโอ้ยเครียดเลยว่ากลัวพ่อจะว่าโอ้ยถ้าโคไม่มีเขามันจะขายไม่ได้ราคาบ้างหรือมันจะดูแลฝูงให้เราไม่ได้บ้างคือโคจ่าฝูงเนี่ยเขาจะต้องไปฝนเขาของมันให้แหล
ม
ฝนเขาของโคจ่าฝูงให้แหลมเพื่อว่าโคตัวอื่นที่อยู่ในฝูงเดียวกันพอเขาเห็นว่าโคตัวนี้มีเขาแหลมเขาก็จะแบบว่ายอมให้ได้ง่ายๆเรายอมตามไปเกรงกลัวใช่นั่นแหละแล้วก็จึงมีสำนวนแบบนี้ว่าโคตัวที่ชนะจะข่มขี่โคตัวที่แพ้ได้ท้าวสักกะตอบว่าอย่างนี้คุณใจฟังคาถานี้ให้ดีเราท่านบอกว่าบุคคลจะสำคัญเห็นว่าผู้อดกลั้นเพราะด้วยความกลัวหรือด้วยความไม่มีปัญญาก็ตามทีเถอะแต่ประโยชน์ทั้งหลาย มีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ยิ่งกว่าขันติไม่มีผู้ใดแลเป็นคนมีกำลังอดกลั้นต่อคนผู้ไม่มีกำลังคือคนพาลไม่ได้ความอดกลั้นของผู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งคนพาลจำต้องอดทนอยู่เป็นนิดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกำลังของผู้ซึ่งมีกำลังอย่างคนพาลว่ามิใช่กำลังไม่มีผู้ใดจะกล่าวโต้ต่อบุคคลผู้มีกำลังผู้ซึ่งธรรมะคุ้มครองได้เลยเพราะว่าความโกรธจะเป็นโทษต่อผู้ที่โกรธคนที่ไม่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามที่เอาชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติระงับไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แต่คนทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนเองและคนอื่นคนที่ไม่ฉลาดในธรรมะย่อมสำคัญเห็นผู้รักษาประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือของตนและของคนอื่นว่าเป็นคนโง่คือคนปานนี่คือข้อความของท้าวสักกะเรามาวิเคราะห์ไปทีละคำ
เราบอกว่า
เวลาที่ถ้าเขาจะคิดว่าเราโง่คือไม่มีปัญญาตอบโต้หรือกลัวก็ตามอันนั้นไม่เกี่ยวเป็นบางอย่างเพราะว่าประโยชน์ของตนสำคัญกว่าประโยชน์ของเขาประโยชน์ของเราคือถ้าเราโกรธประโยชน์ของเราคือถ้าเราไม่อดทนแล้วเรามีอกุศลอันนั้นไม่ใช่ประโยชน์นั่นคือโทษทำไมนะ
เจ้าค่ะ
คือหมายความว่าถ้าเรามีอกุศลธรรมในจิตนั้นเป็นโทษของเราแต่เราไม่ได้โง่ไงคือไม่ใช่ไม่มีปัญญาแต่เราไม่ใช่ว่ากลัวไงเพราะโง่หรือกลัวเนี่ยเป็นอกุศลแต่เรามีอดทนอดทนเป็นกุศลนี่จึงเป็นประโยชน์ของเราคือเขาจะมาคิดว่าแกโง่เขาจะมาคิดว่าแกไม่มีปัญญาจะให้คิดว่าเรามีอกุศลแล้วทำยังไงก็แต่ว่าถ้าเรามีขันติเรามีความอดทนนั่นเรามีกุศลความคิดนึกของเขาเนี่ยมันไม่ได้จะมาเกี่ยวในข้อนี้เนาะ
เจ้าค่ะ
ธรรมะท่านบอกว่าประโยชน์ของขันติเนี่ยมีมากเราก็กลับไปดูในส่วนที่ว่ามีอานิสงส์ห้าข้อเนาะที่สำคัญในข้อนี้คือว่าคนที่มีกำลังอดทนได้ต่อคนบ้านั่นแหละเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นกำลังของบัณฑิตแต่ในขณะที่ว่ากำลังคำด่าคำว่าลงมือลงไม้ของคนพาลนั่นไม่เรียกว่ากำลังนั่นเรียกว่าโง่เราก็จึงใช้คำว่าคนพาลพาละนี่แปลว่าโง่พาละนี่แปลว่าไม่ดีแต่ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าคนที่ลงไม้ลงมือก่อนเนี่ยมีกำลังใช่ไหมอันนั้นคือกำลังอย่างคนพาลนะไม่ใช่กำลังไม่ใช่กำลังแล้วก็ท่านบอกว่าผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองเนี่ยจะไม่มีใครที่จะกล่าวโต้ได้ไม่มีใครที่จะเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังคือธรรมะได้ก็เพราะในเมื่อเรามีขันติไง คนถ้าจะเบียดเบียนเราผู้มีขันติเนี่ยเขาจะเบียดเบียนไม่ได้คือคำว่าเบียดเบียนไม่ได้เนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าเขาจะแกล้งเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะด่าเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะลงมือลงไม้กับเราไม่ได้นะคือเขาทำได้อยู่แล้วใช่ปะล่ะแต่จิตของเราด้วยขันติเนี่ยจะไม่ถูกเบียดเบียนต่อให้เขาลงไม้ลงมือต่อให้เขาด่าว่าจิตที่มีขันติมันเบียดเบียนไม่ได้ไงเพราะขันติมันรักษาไว้เข้าใจรักษาเอาไว้ไม่ถูกเบียดเบียนนี่คือมีธรรมะรักษาธรรมะคุ้มครอง
เจ้าค่ะ
โอเคแล้วก็พูดถึงการเอาชนะสงครามที่เอาชนะได้ยากว่าถ้าเขากล่าวโทษเราด่าเราโกรธเราแล้วถ้าเราไม่โกรธตอบนี่คือเอาชนะสงครามที่ชนะได้ยาก
เจ้าค
่
ะ
ไม่ตอบโต้ถ้าด่าตอบโกรธตอบอันนี้คือแพ้สงครามละไม่ชนะละ
ค่ะเพราะคล้อยตามเข้าไปใช่ไหมจ๊ะ
ใช่
เกิดอกุศลเกิดจิตใจไม่ดี
ก็ร่วมสงครามกัน
กลายเป็นคนพาลแบบเข้าไป
นะก็ไปด้วยกันแต่ว่าผู้ที่อดทนนี่นะนอกจากรักษาประโยชน์ตัวเองแล้วนะยังรักษาประโยชน์ให้เขาด้วยนะชื่อว่ารักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคนที่ไม่ฉลาดในธรรมเนี่ยจะไม่รู้หรอกคิดว่าจะมาทำลายความอดทนของเรามีชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นพระแล้วก็มาบำเพ็ญขันติบารมีแล้วพระเทวทัตนี่เกิดเป็นพระราชาที่มีมเหสีเยอะแยะแล้วมเหสีเนี่ยก็ไปหาพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นั้นเกิดเป็นนักบวชก็เลยแบบไม่พอใจแล้วว่ามเหสีของตนทำไมไปหาโพธิสัตว์อย่างนั้น ไหนคำสอนนั้นว่าไงอดทนใช่ไหมงั้นลองตัดมือออกดูตัดเท้าออกดูหาดูซิว่าความอดทนมันอยู่ตรงไหนมันไหลออกหมดหรือยังอย่างเงี้ยนะนี่คือหาความอดทนเป็นคนพาลแล้วคนพาลที่พอเราอดทนกับเขาเนี่ยเรารักษาประโยชน์เราเพราะเรามีกุศลธรรมอยู่ภายในเราชื่อรักษาประโยชน์ให้เขาด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นการผูกเวรถ้าเราโกรธตอบเราโกรธตอบเขาที่โกรธอยู่ปุ๊บการผูกเวรเกิดขึ้นทันทีพอเราโต้ตอบเขาด่ามาเราด่าตอบ2คำเขาด่ามา4คำเราด่าตอบ8คำเขาด่ามา16คำเราด่าตอบ32คำอย่างเงี้ยนะเอาหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ย
เจ้าค่ะ
มันไม่จบไง
อ
กุศลธรรมของเขาก็ยิ่งเพิ่มอกุศลธรรมของเราก็เพิ่มแต่ว่าเราบอกว่าไม่ตอบแล้วสมมติเราหยุดได้คำที่8เขาด่ามาเรา8คำเราจะด่าตอบเขา16คำเราไม่ด่าหรอกเพราะเราไม่ด่าเราไม่พูดเขาไม่ได้ด่าออกอีก32คำไงพอเขาไม่ด่าออก32คำเพราะเราไม่ได้ด่าออก16คำใช่ไหมเราอดทนได้อันนั้นเราชื่อว่ารักษาประโยชน์ของเขาด้วยรักษาประโยชน์ให้เขาด้วยรักษาประโยชน์ให้เราตรงที่ว่าเราไม่ต้องด่าออกตอบ16คำรักษาประโยชน์ของเขาที่เขาไม่ต้องด่าตอบออกอีก32
ค
ำมันจบตรงที่อดทนนั่นเลยเข้าใจไหมมันมีประโยชน์ตรงนี้แล้วก็จะคิดว่าเราโง่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น
เจ้าค่ะ
เราชื่อว่ารักษาประโยชน์อันนี้คือประโยชน์ของความอดทนนี่คือเคสตัวอย่างแล้วก็ยังมีของบริษัทอีกหลายเรื่องตอนที่เป็นชาดกในชาติดินต่างๆที่พระอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยในช่วงของวันศุกร์นิทานพัฒนาครับก็คิดว่านี่เป็นเคสหนึ่งที่จะสนับสนุนเรื่องความอดทนว่าคนที่จะอดทนได้เนี่ยต้องมีปัญญาสูงต้องมีกำลังสูงเป็นคนที่เป็นบัณฑิตแล้วก็จะมีแต่ดีท่าเดียวเป็นตบะคือการแผดเผา กิเลสในใจของเราเหม
ือ
นอย่างที่เราคุยกันในทุกวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคุณเดินใจเรื่องของพระวินัยของพระนั่นนะว
่
าพระพุทธเจ้าเนี่ยออกกฎอะไรต่างๆมาที่สำหรับพระปฏิบัติให้พระได้ทำตามใช่ไหมคนที่บอก เขาไม่ใช่ก็จะขู่กล่าวเนี่ยเขาไม่อยากจะทำตามกฎระเบียบนั่นนี่แต่ก็ออกมาอยู่ได้ไอ้ตรงเนี้ยคือเขาจะได้รับการขู่กล่าวเนี่ยพอไม่พอใจยังไงก็ทำอยู่ดีอดทนไปสิ่งที่เราไม่พอใจเราก็ทำอยู่ดีอดทนไปนะเพราะว่าถือว่าพระพุทธเจ้าสอนนะขันติแบบเนี้ยมันจะช่วยขู่กล่าวกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราได้คำว่าอดทนทำไปนี่นะคือหมายถึงเอาเฉพาะที่เป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้านะ ตรงส่วนนี้มันส่วนดีว่าถ้าทำไปแล้วอดทนแล้วทำแล้วอันนี้จะเป็นผลดีตลอดแน่นอน
อ
ันนี้คือเอามาทบทวนเพิ่มเติมข้อ215กับ216โอเคถัดมาทำมาในข้อ217แล้วก็218อันนี้ก็จะไปด้วยกันเรื่องของความเลื่อมใสถ้าเราทำตัวให้ไม่น่าเลื่อมใสจะมีโทษถ้าทำตัวให้หน้าเลื่อมใสก็จะมีคุณ
เจ้าค่ะ
แล้วก็ว่าทำตัวให้หน้าเลื่อมใสหรือไม่หน้าเลื่อมใสเป็นยังไงก็ตามเรื่องพระวินัยตามกฎระเบียบเรื่องตามข้อปฏิบัติอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว
้เจ้าค่ะ
แล้วคืออย่างช่วงทุกวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายเราได้เคยคุยประเด็นนี้กันไปว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติเรื่องของพระวินัยเอาไว้เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสนี่ไงถ
้
าทำตัวให้ไม่น่าเลื่อมใสความเป็นโทษก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าทำตัวให้น่าเลื่อมใสความเป็นคุณที่จะว่าต่อไปนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ทีนี้พฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความเลื่อมใสหรือไม่น่าเลื่อมใสตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเราทำแล้วก็จะมีคุณหรือโทษว่ากันไปต่อจากนี้เราอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการขับร้องด้วยเสียงอันยาวเราการขับร้องด้วยเสียงอันยาวเหมือนกับเป็นร้องเพลงเนี่ยโทษ1ใน5อย่างก็คือพวกคฤหัสถ์เนี่ยเขาก็จะติเตียนได้ว่าโอ้ทำไมพระในพุทธศาสนานี่ก็มาร้องเพลงขับร้องเพลงยาวทำเสียงสูงต่ำเหมือนพวกเราเหมือนกันอันนี้คือเขาติเตียนได้นั่นคือไม่เลื่อมใสละเพราะฉะนั้นหนึ่งในพฤติกรรมที่จะทำให้แสดงถึงความไม่น่าเลื่อมใสนั่นคือการที่ขับร้องด้วยเสียงอันยาว แล้วโทษมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวถ้าทำตัวให้ไม่น่าเลื่อมใสประกอบด้วยการผิดวินัยข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้โทษจะเป็นอะไรคือ 1. ตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้ผู้รู้ผู้ใคร่ครวญแล้วก็ติเตียนเราได้กิตติศัพท์อันชั่วก็กระจัดกระจายไปตายก็หลงลืมสติตายไปแล้วก็จะไปเกิดในนรกในข้อ218บอกว่าคนที่เขายังไม่เลื่อมใสเขาก็ไม่เลื่อมใสละคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วเขาก็จะกลายเป็นอย่างอื่นจะทำให้ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คนรุ่นหลังก็จะพากันเอาตามแบบอย่างจิตของตัวเราเองพอเราทำสิ่งที่ไม่น่าเลื่อมใสจิตเราก็ไม่มีความเลื่อมใสคือพอเราตัวเราเองตีเตียนตัวเองได้ไงมันก็เลย okay. ไม่เลื่อมใสละคือบางคนจะคิดว่าฉันร้องเพลงยาวๆแหมฉันมีความสามารถนั่นนี่แต่ว่าจิตลึกๆของตัวเองเนี่ยมันจะไม่เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ข้อปฏิบัติที่ไม่ดีคือคนอื่นก็จะเอาแบบอย่างในภายหลังอันนี้คือจะเหมือนเรื่องของการขับร้องด้วยเสียงอันยาวเนาะว่าถ้าทำแล้วคนรุ่นหลังก็จะเอาตัวอย่างพอเราทำอะไรที่มันไม่น่าเลื่อมใสคนรุ่นหลังเขาก็เอาตัวอย่างได้แต่ถ้าปฏิบัติตนให้มีความเลื่อมใสทำดีๆเนี่ยนะทำดีๆ
อ
าจจะมีผลมีอานิสงส์อย่างไรคือติเตียนตัวเองไม่ได้กิตติศัพท์อันดีก็จะกระจอนกระจายไปผู้รู้เขาก็จะสรรเสริญเวลาตายก็ไม่หลงลืมสติตายไปแล้วก็ไปสวรรค์ทำให้ความเลื่อมใสเกิดขึ้นในจิตของคนที่เขายังไม่เลื่อมใสทำให้จิตของคนที่เขามีความเลื่อมใสอยู่แล้วมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาคนรุ่นหลังเขาก็จะเอาเป็นแบบอย่างได้คือการเอาเป็นแบบอย่างนี่คือทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งฝ่ายที่ไม่น่าเลื่อมใสแล้วก็น่าเลื่อมใสคนรุ่นหลังเอาเป็นตัวอย่างได้นะ
ค
่ะแล้วก็ทำให้จิตเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาได้ในตัวเราเองด้วย
ค่ะ
ตรงจุดที่ว่าเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาข้อนี้จะเหมือนกับเรื่องของตะปูตรึงใจจำได้ไหมว่ากิเลสตรึงใจตะปูตรึงใจหนึ่ง okay. ในนั้นคือการที่ยังมีความข้องใจเห็นแย้งในคำสอนไม่ปฏิบัติตามคำสอนนะ okay. นี่คือลักษณะหนึ่งที่จะให้เป็นผู้ที่ดูแล้วจะไม่เลื่อมใสคือไม่เกิดหน้าเลื่อมใสได้ okay. เพราะฉะนั้นข่าวทั้งหมดอ่ะคุณสนใจในโซเชียลเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์อ่ะจะดราม่าเรื่องบิณฑบาตก็ตามจะดราม่าเรื่องสวดมนต์ก็ตามจะดราม่าเรื่องการขับรถเดินทางนั่นนี่อะไรก็ตามอ่ะนั่นคือคนที่เขาดราม่าเนี่ยเขาก็เกิดความไม่เลื่อมใสแล้วไงเกิดความไม่เลื่อมใสเกิดการกังวลกังขาว่าเฮ้ยมันทำได้เหรอแบบเนี้ยพอเห็นมีความไม่เลื่อมใสแล้วคือเขาขยายต่อไปมันก็จึงมีชื่อเสียกิตติศัพท์อันชั่วก็กระจาย
ไป
ใช่
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอะไรที่จะทำให้เกิดความเลื่อมใสแล้วก็อยู่ในอาการสงบพระสงฆ์เนี่ยนะมันจะอยู่ในอาการสงบ
สำรวม
สำรวมรับประทานอาหารพอประมาณอะไรต่างๆที่เป็นสิกขาวินัยทีนี้เรื่องสิกขาวินัยตรงนี้แหละที่พระอาจารย์เห็นว่ามันสำคัญนะมันมีประโยชน์นะเราควรจะมาทำความเข้าใจให้ดีละเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจถูกแล้วก็จะแบบไม่ได้เที่ยวติเตียนโพธนาโดยไม่รู้เรื่องนะคือบางทีความพอใจของเรากับความถูกต้องมันคนละอย่างเราว่าพระน่าจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ได้ผิดระเบียบอะไรนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจหรือในบางเรื่องเราคิดว่าเฮ้ยน่าเลื่อมใสดูแล้วเนี่ยแต่จริงๆมันก็ไม่ถูกนะเราก็ต้องเข้าใจ
เจ้าค่ะ
พอเรามีความเข้าใจแล้วเราก็ตั้งความเลื่อมใสไว้ให้ถูก
เจ้าค่ะดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากที่จะรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยที่ถูกต้องของพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เนี่ยก็ตามรับฟังกันได้ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะเจ้าคะที่พระอาจารย์จะเอามานำเสนอให้ฟังกันก็เหมือนกับเราเป็นการช่วยกันรักษาพระสงฆ์พระศาสนาของเราด้วยสำหรับคารวาสนะเจ้าคะ
เป็
นความรู้ที่ถูกต้องเจ้าคะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติตัวนะถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติตัวดีให้เป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสถึงแม้ว่าแบบจริงๆมันไม่อยากทำถึงแม้ว่าจริงๆโอ้มันยากมันเหนื่อยไม่อยากทำเลยแต่ว่าเอาก็ฝืนทำเอาแล้วฝืนทำไม่ดีอันนี้จะทำให้จิตของเรามีความภูมิใจ เนื้อภูมิใจนี่หมายถึงตัวเองก็จะมีความเลื่อมใสในตัวของเราเองเนี่ยคือไม่ใช่ว่าหน้าอย่างหลังอย่างนะหน้านี่บอกอย่างดีเลยอธิบายอย่างดีเลยกฎศีลขาวินัยอะไรรู้หมดเลยแต่ข้างหลังนี่โอ้ทำผิดกฎทำไม่ดีทำไม่ถูกในความกินแหนงแคลงใจมันจะเกิดขึ้นกินแหนงตัวเองเรามีความเน่าในเปียกแฉะหมักหมมเหมือนบ่อเทขยะมูลฝอยแต่เขาปิดเอาไว้อันนี้จะทำให้เกิดความกินแหนงไม่ดีแต่ว่าถ้าทำจริงๆอ่ะอดทนถึงแม้ไม่อยากทำแบบแต่ก็ทำนะทำทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างดีอันนี้เราจะมีความเลื่อมใสในตัวเราเองจะเป็นข้อดีได้
เจ้าค่ะ
217-218
เจ้าค่ะก็คือติเตียนตัวเองไม่ได้เพราะว่ารู้ว่าตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะ
ใช่ใช่ทีนี้เรามาเทียบเคียงกับในความเป็นฆราวาสนะในความเป็นฆราวาสว่าเอ๊ะงั้นตัวเราจะทำยังไงให้มีความเลื่อมใสอะไรจึงเป็นเงื่อนไขเป็นข้อปฏิบัติของตัวเราที่ว่าถ้าจะมีความเลื่อมใสเนี่ยเอาคนมันก็ต้องปฏิบัติตามศีลไงปฏิบัติตามศีลไว้ก่อนศีล5ศีล8เนื้อศีลเนี่ยจะมีความละเอียดของเขาเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะอันนี้พระอาจารย์เคยอธิบายไว้ในช่วงใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธว่าศีล8เราทำให้ละเอียดก็ได้ศีล5เราทำให้ละเอียดก็ได้เราสัมมาวาจามาใส่เพิ่มเติมก็ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นตัวเราเองก็ชื่อว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติในธรรมะที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะทำให้เกิดความเลื่อมใสตัวเราเองก็จะมีความเลื่อมใสในตัวเราเองเราตีตีนตัวเองไม่ได้มีชื่อเสียงกระจายไปในสัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึงเรื่องอานิสงส์ของศีลพอดีแล้วก็อานิสงส์เดียวกันว่ากิตติศัพท์เนี่ยจะขจรไปกระจายไปว่าเป็นคนดีขึ้นมา
เจ้าค่ะ
นี่คือ217-218เรามาแอพพลายใช้สำหรับผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ได
้เจ้าค่ะ
ปฏิบัตินั้นคือศีลนั่นเองแล้วถ้าจะขึ้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการฝึกทำสมาธิเรื่องของการมาวัดปฏิบัติธรรมสร้างปัญญาก็ค่อยๆทำให้เกิดความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น
เจ้าค่ะ
ถัดมาในข้อที่219ท่านพูดถึงเรื่องของไฟไฟมีโทษ5ประการเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในคำว่าไฟนี้ก่อน
เจ้าค่ะว่าหมายความว่าอะไรนะเจ้าค่ะ
ใช่
เจ้าค
่
ะ
ไฟเนี่ยหมายถึงความร้อนหรือความร้อนหรือว่าเปลวไฟบางทีมีความร้อนแต่ไม่มีเปลวก็ได้แล้วหนึ่งทำให้ตาฝ้าฟาง 2. ทำให้ผิวหยาบกร้าน 3. ทำให้อ่อนกำลัง 4. เพิ่มพูนการคลุกคลีด้วยหมู่และ 5. ทำให้เป็นเหตุสนทนาเรื่องเดรัจฉานคาถาไฟในที่นี้ท่านจะหมายถึงการที่มาผิงไฟมีข้อหนึ่งในพระวินัยของพระที่บอกว่าพระสงฆ์เนี่ยห้ามจุดไฟเพื่อผิงคำว่าผิงนี่คือหมายถึงว่าให้ความอบอุ่น
เจ้าค่ะ
ไม่ให้ทำอย่างนั้น
ไ
ม่ให้ทำอย่างนั้น
ไม่ให้ทำแบบชาวบ้านที่ว่ามาผิงไฟกันจุดไฟแล้วนั่งผิงไฟล
้
อมวงกันอย่างนั้น
ไฟล้อมวงคือตัวเองไปจุดแล้วไปผิงแล้วก็ไปอยู่กับเขาเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี่ยไม่ให้ทำแต่เขาถ้ามีใครจุดไปแล้วจะเข้าไปผิงอะไรนี้ได
้
โอเคนะเอาทำไมถึงว่าอย่างนั้นท่านก็จึงพูดถึงโทษเนี่ย5ประการแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในกองไฟก็เรียกว่าใกล้เปลวไฟนี่นะเขาเรียกว่าแคมป์ไฟนะแคมป์ไฟแบบที่เราเคยเรียนลูกเสือนะนะก็จะมีกองไฟมีอะไรต่างๆเวลาไปนั่งอยู่รอบๆนี่ควันมันตีมาเนี่ยตาฝ้าฟางนะทำให้แบบตาเราฝ้าฟางได้บางทีมองกระแสงไฟวาบๆมากตาเราก็เสียได้สองด้วยความร้อนก็ทำให้ผิวหยาบกระด้างทำให้อ่อนกำลังแต่ไม่ต้องไปคลุกคลีกันเนี่ยคนที่อยู่ในแคมป์ไฟเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องจิปาถะนั่นนี
่เฮฮากันไปนะเจ้าค่ะ
ทำให้เป็นเหตุสนทนาเรื่องเดรัจฉานคาถาเดรัจฉานคาถานี่หมายถึงเรื่องที่ขวางหนทางธรร
ม
เรื่องที่ไม่ดีแทนที่จะคุยเรื่องธรรมะพอมันได้อยู่รอบกองไฟแล้วมันก็ได้แบบไปคุยเรื่องอื่นไปแต่ไปต้องเจอกันคลุกคลีกันไม่ดีแล้วท่านให้แก้ปัญหาเรื่องความหนาวยังไงเราก็คือให้ใช้ผ้าที่มันเหมาะสมในการห่มผ้าบางประเภทกันความหนาวไม่ดีผ้าบางประเภทกันความหนาวได้ดีเข้าใจไหมซึ่ง พอพระสงฆ์ที่เขาไม่มีผ้าดีๆที่จะกันความหนาวได้เขาก็หาทางออกโดยการไปผิงไฟซึ่งมันมีโทษมีโทษแบบนี้ให้ใช้ผ้าที่เหมาะสมจะดีกว่า
เจ้าค่ะ
คือนี้ก็จึงเป็นลักษณะที่ว่ามีการถวายผ้าแบบต่างๆให้พระสงฆ์อย่างเงี้ยเพื่อที่สำหรับความกันความหนาวไว้สำหรับอาบน้ำก็แบบหนึ่งไว้สำหรับใส่ในฤดูร้อนก็เป็นจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นอีกเนื้อหนึ่งอ
ัน
นี้คือทั่วไปนะทั่วไปเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทุกเรื่องเลยนะนี่ก็พูดถึงเรื่องของไฟสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็พูดถึงเรื่องของการแปลงฟันเราพูดถึงเรื่องของข้าวต้มเนี่ยอันนี้สงของข้าวต้มเนี่ยเป็นยังไงพูดถึงการขับร้องด้วยเสียงอันยาวมีหลายอย่างเลย
ละเอียดมากเลยนะเจ้าค่ะ
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตต่างๆนี่คือสอนพระสงฆ์หมดทุกอย่างนะพระพุทธเจ้านะ
เจ้าค่ะ
โอเคนี่คือ219ต่อมาข้อที่220ได้ตรัสถึงเมืองที่ชื่อว่ามัทุราเมืองที่ชื่อว่ามัทุราเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ดีท่านว่ามีโทษ5ประการ
ค
ือบอกว่าเป็นเมืองที่พื้นดินไม่ราบเรียบมีฝุ่นละอองมากมีสุนัขดุมียักษ์ร้ายแล้วก็มีอาหารหาได้ยาก
เจ้าค่ะ
เมืองนี้อยู่ที่ไหนก็แน่นอนว่าไม่ใช่เมืองมคธไม่ใช่เมืองราชคฤห์ไม่ใช่เมืองสาวัตถีเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ 2-3 เมืองนี้อย่างมากไม่ใช่เมืองพาราณสีด้วยและตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่านพูดถึงว่านครมัทุราเป็นเมืองหลวงของแคว้นสุรเสนะอยู่ทางตอนเหนืออยู่ใกล้กับแม่น้ำยุมนาแล้วก็เป็นเมืองทางตอนเหนือซึ่งมันใกล้กันกับภูเขาหิมาลัยแล้วก็เป็นเมืองทางชนบทปลายแดนนั่นแหละและท่านก็บางครั้งเคยเตือนพระภิกษุว่าอย่าไปที่นั่นหรือถ้าไปแล้วถ้ามีความอดทนสูงไปได้เนาะเพราะว่ามันจะมีคนดุร้ายบ้างมีอาหารหายากบ้างอะไรต่างๆเนาะนี่คือโทษของเมืองชื่อนี
้เจ้าค่ะ
นอกจากเฉพาะเจาะจงพูดถึงชื่อเมืองมัทุราว่ามีโทษอย่างนี้ใช่ไหมเจาะจงชื่อเมืองอื่นๆเช่นว่าราชคฤห์หรือว่าพาราณสีหรือสาวัตถีมันก็จะมีพูดถึงเหตุการณ์อะไรต่างๆในเมืองนั้นอยู่เหมือนกันนี่ว่าถ้าเราไม่ได้เจาะจงเอาเมืองอะไรนะเรื่องสถานที่เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าอยู่ที่ไหนเรื่องนี้คือเกณฑ์ในการตัดสินใจได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าจะมาพูดถึงเมืองเชียงใหม่ไหมพูดถึงนครพนมไหมพูดถึงกรุงเทพมหานครไหมอย่างเงี้ยนะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็จะมีตำนานแหละว่าโอ้พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นั่นที่นี่แต่จริงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเป็นตำนานที่เขาแต่งขึ้นมาใหม่แต่ว่าหลักจริงๆก็คือว่าเมืองไหนก็ตามอ่ะนี่คือท่านพูดไปกว้างๆว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วเกิดจิตที่มันยังไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่เป็นสมาธิอาสวะกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็ยังละไม่ได้ปัจจัยสี่อะไรต่างๆก็หายากโอ้นี้รีเพนเลยอย่าอยู่ที่นั่นอย
่
าอยู่ที่นั่น
เป็นเมืองที่ไม่ควรอยู
่ไม่ควรอยู
่
ไม่ควรอยู่
เจ้าค่ะ
แต่ในทางตรงข้ามเราจะบอกว่าเมืองไหนพื้นที่ไหนแล้วอยู่แล้วจิตมันเป็นสมาธิอาสวะที่ยังละไม่ได้ก็ละได้ปัจจัยสี่ก็ดีด้วยโอ้ยอยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตเลยนี่คือตรงข้ามกันนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามาเทียบเคียงกับนครมัทุราเนี่ยว่านครมัทุราเนี่ยโอ้ดินไม่ราบเรียบฝุ่นละอองมากสัตว์ดุร้ายเยอะมีอาหารก็หายากอันนี้คือเรื่องปัจจัยสี่ไม่ดีละความเป็นอยู่ไม่ดีละแต่การภาวนาดีไหมถ้าการภาวนาไม่ดีเพ่นเลยนะอยู่กลางวันต้องเป็นกลางวันอยู่กลางคืนต้องเป็นกลางคืนคือจะไปรอว่าเดี๋ยวเช้าค่อยไปเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยไปไม่ต้องรอให้ไปทันทีเดี๋ยวนี้ทันทีแต่ถ้าบอกว่าเราภาวนาดีล่ะอยู่ที่นั่นน่ะอยู่ที่นั่นแล้วเกิดภาวนาดีนั่งสมาธิดีจิตสงบเอาให้อยู่ไปเรื่อยๆให้อยู่ไปเรื่อยๆอย่านี้อย่านี
้
อย่าเห็นเอาโทษเรื่องนั้นเอาเรื่องปัจจัย4เป็นหลักไม่แต่ว่าให้เอาเรื่องการภาวนาเป็นหลักเราควรจะคิดอย่างนี้นั่นเอง
เจ้าค่ะ
คือในเรื่องของเมืองมัทุลานี่มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปแล้วก็ไปพักอยู่ที่นอกเมืองในชายป่าแห่งหนึ่ง วันนั้นก็จะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองปรากฏมีนางยักษินีตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิยักษ์นะยักษ์ผู้หญิงนะ
เจ้าค่ะ
เราก็มายืนขวางพระพุทธเจ้ากับคณะสงฆ์เอาไว้ยืนไม่ยืนธรรมดายืนเปลือยกายหมดเลยแล้วก็ยื่นมือแบออกสองข้างแลบลิ้นด้วยพอพระพุทธเจ้าจะเดินเข้าไปก็ไม่หลีกให้ท่านก็เลยไม่เข้าไปแล้วเราก็กลับไปที่วัดคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มาสักทีก็จึงไปที่พื้นป่าที่พวกภิกษุอาศัยอยู่พระพุทธเจ้าอาศัยอยู่ก็จึงไปถวายอาหารที่นั่นก็เลยได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเมืองนี้มันมีโทษแบบนี้มียักษ์ร้ายอยู่มีคนไม่ดีอยู่แล้วก็จึงไม่ได้ไปที่นั่นอีกแล้วก็ไปอยู่ครั้งเดียวนั่นแหละมาดูราโอเคถัดมาอันนี้เราก็จบวรรคแล้วแล้วก็ขึ้นวรรคใหม่เราขึ้นวรรคใหม่นี่คือวรรคที่ว่าด้วยการจาริกไปนานในพระสูตร2ข้อแรกก็221กับ222พูดถึงเรื่องของการที่ว่าต้องจาริกคือเที่ยวไปอยู่นานๆเที่ยวจาริกไปโดยไม่มีกำหนดคำว่าจาริกหมายถึงการเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยการเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยการเที่ยวอย่างไม่มีกำหนดการที่ต้องเดินทางอยู่เรื่อยไม่มีกำหนดกลับไปที่นั่นก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะมีโทษ5อย่างเป็นว่าจะมีโทษ5อย่างคือจะเอาทั้ง221กับ222มารวบใส่กันเลยนะ
ค
ือท่านบอกว่าจะทำให้ไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็สิ่งที่เคยได้ฟังมันก็จะไม่แจ่มแจ้งชัดแจ้งจะไม่กล้ากล้าในสิ่งที่ได้ฟังแล้วคือไม่เข้าใจลึกซึ้งไม่มั่นใจว่าเอ๊ะนี่เอาไปใช้ยังไงทำยังไงข้อที่สี่นี่จะมีโรคร้ายแรงแล้วก็ไม่มีมิตรนี่คือโทษ5ประการในข้อ222นี่คือจะพูดถึงการบรรลุธรรมว่าไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุแม้แต่ธรรมะที่บรรลุแล้วก็จะเสื่อมไปไม่กล้ากล้าในธรรมะที่ได้บรรลุแล้วส่วนข้ออื่นก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีโทษอยู่8ประการ8ประการของคนที่เที่ยวจาริกไปนานตรงกันข้ามถ้าไม่ได้เที่ยวจาริกไปโดยไม่มีกำหนดแต่มีกำหนดไปมีกำหนดกลับแล้วก็อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วนี่เดี๋ยวจะค่อยมาพูดคุยว่าเกี่ยวกับเรื่องการอยู่เป็นที่เป็นทางด้วยนะเอาเรื่องการเดินทางไปโดยไม่มีกำหนดไม่มีจุดหมายซะก่อนถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นการเดินทางโดยไม่มีจุดหมายไม่เป็นการเดินทางโดยไม่มีกำหนดกลับแต่มีจุดหมายที่แน่นอนมีเป้าหมายที่แน่นอนในการไปมีภารกิจที่ชัดเจนทำเสร็จแล้วกลับกลับแล้วก็มาอยู่เป็นที่จะมีอนิสงส์5ประการมีอนิสงส์5ประการและ2ระยะก็จะได้8ข้อและก็จะทำให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง2จะเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังแล้วจะมีความกล้ากล้าในเรื่องที่ฟังจะได้บรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุจะไม่เสื่อมในสิ่งที่ได้บรรลุแล้วและมีความกล้ากล้าในธรรมที่ได้บรรลุแล้วและ2ข้อสุดท้ายก็คือการไม่เป็นโรคร้ายแรงการเป็นผู้ที่มีมิตรเรามาวิเคราะห์ในทั้งประเด็นต่างๆ8ข้อนี้กันเราเอาที่ว่าจาริกไปนานจาริกไปโดยไม่มีกำหนดจาริกแบบไม่มีจุดหมายก็คือการเดินทางโดยไม่มีภารกิจอะไรก็เที่ยวเดินทางไป
ไม่ดีไปเรื่อยแบบ
ไปเรื่อยเป็นแบบพระเนจรไปเรื่อยนะถ้าเป็นพระก็คือเดี๋ยวออกภาษาแล้วก็จะไปวัดนั้นเอาไปทำอะไรท่านก็ไปเที่ยวดูนั่นแหละไปถึงเสร็จปุ๊บเขาก็ชวนไปภาคเหนือต่อไปก็ได้ภาคเหนือไปถึงภาคเหนือเสร็จปุ๊บเขาก็ชวนไปภาคใต้ต่อไปก็ได้ภาคใต้พอถึงภาคใต้ปุ๊บเขาก็ชวนไปมาเลเซียต่อไปก็ได้มาเลเซียไปมันทั่วเลยโทษเนี่ยมีโทษโทษยังไงเอาคนที่เขารู้จักเราอย่างเงี้ยเขาจะมาหาเขามาหาปุ๊บก็ไม่เจอคืออันนี้เราต้องเข้าใจบริบทสมัยก่อนด้วยนะว่าคือมันไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเวลาเราจะไปหาใครอ่ะโอ้ยอย่าพูดถึงโทรศัพท์บ้านเลยไม่ก็ไม่มีก็ต้องเดินทางไประบบการส่งจดหมายบางทีก็ไม่มีก็ต้องเดินทางไปไงแต่พอไปถึงเสร็จแล้วเป็นไงไม่เจออ้าวไม่เจอแล้วมันก็เลยไม่มีมิตรราคาจากมิตรละ
เจ้าค่ะ
แล้วการเดินทางเนี่ยมันก็จะเจอ สิ่งที่ให้เกิดความลำบากในระหว่างการเดินทางก็จะทำให้เป็นโรคอะไรต่างๆได้เมื่อเรากิดนึ่งด้วยการเดินทางคุณเดินใจมันเยอะคุณต้องแพ็คของคุณต้องเรื่องอาหารล่ะการบริโภคล่ะเรื่องความเป็นอยู่ล่ะมันต้องได้คิดมันต้องได้แบบจัดหานะทำให้บางทีเราก็เสื่อมจากธรรมะที่เราได้แล้วมีอยู่ความอดทนที่เราได้แล้วเสื่อมไปฌานสมาธิที่เราได้แล้วเสื่อมไปหรือมันไม่ผ่องแผ้วคำว่าไม่กล้าเนี่ยคือไม่ผ่องแผ้วที่มีอยู่ไม่เสื่อมอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่แบบแจ่มจรัสมันไม่ชัดเจนอะปัญญามีอยู่ก็จริงแต่มันไม่ผ่องแผ้วไม่ชัดเจนเอาได้ออกมาช้าไม่ได้ใช้งานได้เต็มที่เหมือนดาบขึ้นสนิมนะแล้วถ้ามากขึ้นไปก็คือเสื่อมเลยดาบหักหรือไม่ก็ดาบหายอันนี้คือปัญญาของตนเองจะเสื่อมได้จะไม่บรรลุได้เพราะการเดินทางมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความกังวลได้ต่างๆนานานี่คือ2ข้อ221กับ222เพราะฉะนั้นถ้าจะเดินทางไปไหนเราจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนมีภารกิจชัดเจนมีกำหนดกลับชัดเจนนี่ถึงจะดีไม่ใช่เที่ยวไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดหมายโดยไม่มีกำหนดทีนี้อย่างไรก็ตามแต่มาในข้อ223 224นี่ท่านพูดถึงว่าถ้าอยู่ประจำที่นานเกินไปก็มีโทษ5อย่างนี้เหมือนกันการอยู่ประจำที่นานก็จะมีโทษ5อย่าง2นัยยะคือ223กับ224เหมือนกันมีโทษยังไงนั่นคือในข้อแรกท่านบอกว่าก็จะมีสิ่งของมากสะสมสิ่งของไว้มากจะมีเพศสัตว์มากสะสมเพศสัตว์ไว้มากมีกิจมากมีหน้าที่ที่ต้องทำมากยึดติดในงานที่จะต้องทำมากแล้วก็จะต้องได้อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์บรรพชิตด้วยการคลุกคลีอย่างคฤหัสถ์มันก็จะไม่สมควรแล้วก็ถ้าได้ต้องจากอาวาสนี้ไปก็ยังจะมีความเป็นห่วงเป็นใยว่าโอ้ฉันจะต้องแบบวัดจะเป็นยังไงที่พักฉันจะเป็นยังไงกุฏิจะเป็นยังไงแล้วก็จะทำให้มีความตระหนี่นั่นคือตระหนี่อาวาสตระหนี่ตระกูลตระหนี่ลาภตระหนี่วรรณะตระหนี่ธรรมะ
เจ้าค่ะ
ถ้าอยู่เป็นที่นานเกินไปนะอยู่ประจำที่นานเกินไปคำว่านานเกินไปนี่หมายความว่าอย่างไรหรือว่าการอยู่เป็นที่สมมติว่าพระมหาไพบูลย์นี่อยู่วัดป่าดอนไหโศกนี่อโถก็10กว่าปีแล้วนะ
ค
ือตั้งแต่บวชมาละออกจากวัดบวรมาแล้วก็มาอยู่วัดป่าดอนไหโศกนี่ตลอดเลยไอ้อย่างนี้เรียกอยู่นานเกินไปไหมไหนมาดูโทษสิมีของมากหรือเปล่าลองดูมีสิ่งของมากสะสมของไว้มากนี่คือจะเป็นโทษได้เราเพศสัตว์เนี่ยหมายถึงเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเกลือคุณสะสมไว้ไหมแล้วหน้าที่อะไรที่ต้องทำมากยึดถือในหน้าที่การงานหรือเปล่าเราต้องมาคลุกคลีกับคฤหัสถ์หรือบรรพชิตด้วยลักษณะความเป็นห่วงเป็นใยคลุกคลีอย่างคฤหัสถ์นะคือในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาจะมีคำพูดอันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งแน่นแฟ้นกับความสัมพันธ์ชนิดที่ผิวเผินคือความสัมพันธ์ชนิดที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นเนี่ยคือรู้จักญาติมิตรรู้จักเพื่อนอุคบเป็นยังไงสบายดีไหมกินข้าวหรือยังเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่นี่คือความสัมพันธ์แบบว่าลึกซึ้งส่วนความสัมพันธ์แบบผิวเผินก็คือแบบเราคุยเรื่องงานกันทั่วไปธรรมดาเหมือนอย่างเพื่อนในออฟฟิศอย่างเงี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบผิวเผินแล้วคือถ้าความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งเนี่ยคือลักษณะแบบคฤหัสถ์ละควรจะรักษาความสัมพันธ์ชนิดแบบผิวเผินก็พอจะดีกว่าโอเคนะแล้วก็ถ้าจากไปคุณยังห่วงกังวลหรือไม่ล่ะแล้วมีความตระหนี่ไหมตระหนี่อาวาสหมายถึงว่าพื้นที่นะไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครมาอยู่นี่คือตระหนี่ตระหนี่ตระกูลหมายถึงตระกูลอุปถาเนื่องถ้าเราบางทีเรายึดถือเนี่ยว่าโยมคนนี้ครอบครัวนี้ก็ต้องเข้าวัดนี้เท่านั้นอาจจะไปวัดอื่นไม่ได้อันนี้คือตระหนี่ตระกูลตระหนี่ลาภเนื่องว่าลาภหมายถึงปัจจัยเนี่ยต้องเข้าที่นี่จะไปเข้าที่นั่นไม่ได้อันนี้คือแสดงว่าจิตใจคุณเนี่ยอยู่ที่นานๆเกินไปแล้วนั่นนี่คือเกินไปแล้วแล้วก็มีความตระหนี่วรรณะหมายถึงความดีของตนเองว่าในที่นี้ฉันดีได้ที่สุดเท่านั้นคนอื่นจะมาดีกว่านี้ไม่ได้ ตรณีธรรมะคือไม่ยอมบอกไม่ยอมสอนธรรมะเขาว่าข้อนี้ควรจะปรับปรุงพัฒนากันยังไงอันนี้คือแสดงว่าอยู่ที่นั่นนานเกินไปแล้วไม่ดีแล้ว
เจ้าค่ะ
เนาะซึ่งตรงเนี้ยคือจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะถ้างั้นฉันก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆก็ไม่ดีงั้นฉันก็ต้องอยู่เป็นที่เป็นทางอยู่เป็นที่เป็นทางนานเกินไปก็ไม่ดี
เจ้าค่ะ
ทีนี้นานเท่าไหร่ถึงจะพอดีคือบางคนเนี่ยก็อยู่ที่นั่นตลอดชีวิตนะคือคำว่าเดินทางนี่ดูอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่เมืองสาวัตถีวัดเชตวัน19ปีนะ19ปีแต่ว่าไม่ได้อยู่ตลอดเลยไงแต่เดินทางบ้างออกพรรษาแล้วก็เดินทางไปเพื่อนที่นี่กลับมาบ้างเดินทางบ้างอันนี้คือลักษณะที่พระอาจารย์คิดว่าถูกต้อง
เน
าะก็คืออยู่ปีหนึ่งอาจจะอยู่ในช่วงพรรษาแต่ว่าก็ต้องมีการเดินทางไปเที่ยวที่นี่บ้าง
ที่มีกำหนดด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะกำหนดไปกำหนดกลับอะไรเรียบร้อย
ถูกต้อง
เจ้าค่ะมีแผนงาน
มีแผนงานมีเป้าหมายว่าจะเดินทางไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ว่าจะอยู่ที่เดียวอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีการจาริกไปตามหน้าที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสมตามเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่าให้มันมีโทษก็จะเรียกว่าไม่อยู่นานเกินไปแล้วทีนี
้
ควรจะต้องอยู่เป็นที่เป็นทางนี่คือสำคัญต้องอยู่เป็นที่เป็นทางถ้าไม่อยู่เป็นที่เป็นทางก็คือเป็นการจาริกไปแบบไม่มีกำหนดการอยู่เป็นที่เป็นทางก็ต้องระวังว่าถ้าอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วอย่าให้มีการสะสมมากอย่าให้มีกิจการงานมากอย่าไปคลุกคลีกันมากอย่าให้เกิดความห่วงใยจะเป็นคนตระหนี่กันแล้วกันเออ
จ้าค
่ะถ้ารักษาพวกนี้ได้การอยู่เป็นที่เป็นทางนั้นดีนั่นก็ใช่ไหมจะทำให้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น2พระสูตรสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้วันนี้เราก็ได้พูดกันมาตั้งแต่เรื่องของความอดทนเนาะว่าเคสตัวอย่างของท้าวสักกะเทวราชเป็นยังไงมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้สงของการทำให้เกิดความเลื่อมใสเราก็ว่าด้วยเรื่องตัวของไฟคือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนหมดทุกอย่างเลยนะสอนทุกเรื่องเลย
ละเอียดมากเลยนะเจ
้
า
ใช่เรื่องการกินเรื่องการเป็นอยู่เรื่องการเดินทางเดินทางแล้วก็ต้องระวังไม่เดินทางอยู่เป็นที่ก็ต้องระวังเราให้มีสติสัมปชัญญะพวกนี้เราศึกษาทำความเข้าใจแล้วนี่เราจะพบว่าเออนี่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะยิ่งสองเรื่องสุดท้ายนะว่าถ้าเราอยู่บ้านนานเกินไปเนี่ยข้าวของอะไรมันจะเยอะมากเลยนะเออมันจะเยอะมากเลยไม่รู้จะเก็บอะไรกันมากมายบางทีก็ต้องทิ้งไปบ้างนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณมีโทษละอยู่ที่นั่นนานเกินไปแล้วต้องเคลียร์บ้างแล้วก็พอเราเข้าใจแล้วเอามาปฏิบัตินี่จะเกิดประโยชน์แน
่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของพวกเรากันอย่างละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมานั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็อธิบายในรายละเอียดที่ว่าอันไหนบ้างที่เราจะนำมาดึกคิดแล้วก็พิจารณาปรับมาใช้กับตัวของเราในฝ่ายคารวาสเนี่ยก็จะเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวค่ะในทุกเรื่องที่พระอาจารย์ได้สรุปให้ไปแล้วนะคะค่ะเวลาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะคิดว่าคงจะถึงช่วงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโดยเวลาเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเราพบกันเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณตั้งแต่เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาตีห้าตรงพรุ่งนี้จะเป็นการตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามหรือข้องใจมานะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพรเจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ